Ande kaboni ngombote na biso nyonso. Tika nzamba sasa biso lelo tozo tanga na mukana ya baloma ba Romain toko tanga na chapitre 8 verset 26 to tangi boy. Molimo ya nzambe ye moko ayaka kosalisa biso. Pamba te tozangi makasi. Toyebi te ndenge nini tosengeli kosambela kasi molimo ye moko abondelaka nzambe po na biso. Na ndenge oyo bato bakoki koloba te. O na makambo etali babondeli to yebi ko bondela te. Tozangi mayele na kobondela na ndenge nzambe alingaka yango. Yango bayebisi biso ete nzambe molimo santo ye aye po asiste biso, po asalisa biso. Nzambe alingi biso tozala bato bazo bondela. Na pesi ye matonde mingi po tata na ngai oyo aboti ngai azalaki moto abandaki kobondela mingi te naliwana ye azobondela. Ndeko, eske yo ozobondela? Bondela po na bandeko bayeba Yesu Kristo, to bondela po na bamboka bisika bitumba ezali, nosi maladi oyo ya Ebola ezotungisa bamboka ebele, to bondela te nzambe asalisa bandeko baza na pasi, to bondela ete liloba nzambe ekende liboso. Nzambe topesi yo merci mingi po nzambe molimo santo ye azobondela. Nzambe mwana pe azobondela po na biso bato to koka koyeba Yesu lokola mobikisi na biso. Nzambe osalisa biso tozala bato oyo babondela po na bato mosusu. Na kombo ya Yesu tobondeli bongo. Amen.